Време за прегледа на печата. Преди това много да ви припомня, днес светът, или по-скоро Америка, се сбогува с Майкъл Джексън. Днес е поклонението в Staples Center в Лос-Анджелес. Разбира се, ще отделим доста време и на това в Дари Кафе, но по-късно. В Америка чисто физически, но иначе светът се отдава почет последна към краля на попа. В момента по CNN тъкат дълги репортажи, изброяват се официалните гости, много, много, много известни лица и певци в LA се очакват. Опашки се редят пред Staples Center и така. Ние обаче си се връщаме в България, където е много важно какво ще бъде следващото правителство. На това тази тема отделят много внимание, много интерпретации и спекулации и подреждания в пресата на бъдещия кабинет, който трябва да бъде съставен от КЕРП и от Бойко Борисов. Сега не говорим за парламентарното мнозинство, което той трябва да си осигури, най-вероятно с Синята коалиция, но и за това ще говорим. Двете, да изброим само водещите новини. Политическите, премиера, бившия премиер и цар Симеон Сакскобургготски подаде оставка като лидер на НДСВ. Много значителна оставка това. Той каза: оттеглям се от политиката, но не се оттеглям от България. Има начини да помагам на родината си по други варианти, а не като лидер на НДСВ. Очаква се и жълтото ръководство да последва лидера си и да подаде оставка. Въобще НДСВ, знаете, катастрофална загуба. 2,5. Въобще не можаха да дори да доближат 4% бариера. Тази партия предстои да, не казвам да изчезне, предстои да сериозно да преосмисли бъдещето си. Друга партия също предстои сериозно да мисли бъдещето си като БСП, въпреки че БСП имат опит в това да са опозиционна партия, все пак вкарват 40 депутати. Толкова. Другата политическо-криминална новина, свързана с изборите, разбира се, арестувания вчера заместник министър на извънредните ситуации. Тая новина я знаете подробно от Дарик Радио и от всички медии, но да ви припомня, че заместник министър на извънредните ситуации, бивш член и бивш заместник министър от квотата на НДСВ, бивш казват от НДСВ, бил преди два месеца си подал заявление за напускане на партията. Та, арестуване за 72 часа, повдигната му мярка за неотклонение задържане под стража, обвинение в организиране на престъпна група, купувала и продавала гласове и търговия с влияние, както и злоупотреба с европейски и наши пари, т.е. държавни. Прокуратурата се задейства. Филипов е организирал хитри схеми за печелене на обществени поръчки, купуване на гласове, казват магистрати. Да видим сега за кабинета. Бойко Борисов вчера заяви, че кабинетът е готов. Евала на премиера, часове броени след изборната победа, да кажем уникалната изборна победа, каза, че кабинетът му е готов. Вчера той откри метрото и май откри и така с хипотезите за хората в бъдещия му кабинет. Като единственото име, което той каза, е на министъра на финансите. Това е Симеон Дянков, експерт в Световната банка, човека, който е направил класацията на Световната банка Doing Business, т.е. това е на най-добре правещите държави и компании бизнес в света. Безспорно много, много уважаван икономист. Един от 100-те най-цитирани икономисти в света е този човек. Не е случайен. Много, много добър знак е това за развитието на българската икономика, казват световните експерти. Въпреки че България се очаква да я удари тежка рецесия и криза сега есента и зимата и много тежки макроекономически показатели се очакват от България, все пак най-положителното нещо в така, бъдещо икономическо положение на България е това, че този икономист ще поеме финансовото министерство. И сега, ГЕРБ са готови със състава на кабинета, каза Бойко Борисов вчера, въпреки че вече са си определили министрите. От ГЕРБ изчакват окончателните резултати и отказваха да кажат официално имена. Консултациите за управленска коалиция тръгват от днес. Бойко Борисов беше категоричен, че ще предприеме структурни промени, които предвиждат да бъдат закрити три министерства. Това на извънредните ситуации, доста компрометирано, особено с новината от вчера за заместник министър арестуван там. Постовете на министър по европейските въпроси, също доста спорен пост, което той сега се взема от Гергана Паси. Не е ясно какво върши това министър. И вице-премиерския пост по еврофондовете. Приоритети на следващия кабинет ще бъдат строежът на метро, диаметри и магистрали. Страница 2 и 3. Всичко. За една нощ Борисов нареди кабинета. Румяна Желева от ГЕРБ се стяга за еврокомисар. Трима министри по-малко, ви казах вече. Така, какво друго, какво друго? Да, няма да предложат от ГЕРБ Меглена Кунева да бъде еврокомисар. И сега да видим. За силов вице-премьер и шеф на МВР се стяга кой? Разбира се, шефа на ГЕРБ, председателят Цветан Цветанов. Трима души се борят за здравен министър. Става дума за доктор Нели Нешева, шеф на дирекция здравеопазване в столичната община. Професор Олег Хинков, бивш заместник здравен министър в кабинета Сакскобургоцки, сега работи във втора градска болница, където е сестрата на Бойко Борисов Красимира. Уточнение. Генерал Стоян Тонев също се бори за здравен министър. Това е шефа на ВМА, безспорна силна кандидатура. Доктор Лъчезар Иванов, щял да бъде това. Знаете, досегашният депутат единствен на ГЕРБ в парламента, доктор Лъчезар Иванов, щял да бъде приемник на социалния министър Емилия Масларова. Доктор става социален министър. За военното министерство слуховете спрягат Николай Младенов, въпреки че по-скоро според мен слуховете отиват към външно министерство за Ники Младенов, бившия член на СДС, сега от ГЕРБ и евродепутат. За външно министерство още се спрягат имената на Радослав Точев. За просветен министър, заместник кметицата на София Йорданка Фандъкова, според мен е безспорна кандидатура. За земеделското ведомство от ГЕРБ оглеждат шефа на столичната общинска фирма Екоравновесие Мирослав Найденов. Финансист номер едно, почти 100% ще бъде Симеон Дянков. За икономическото министерство се спряга Бисер Боев, бив шеф на Икономедия. А за Министерство на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, бизнесмен от Плевен. Друга важна битка се стяга на есен. Битката за кметския пост в София. Знаете, Бойко Борисов става премиер и трябва да има кметски избори в София. Неговата кандидатура най-вероятно ще бъде тази на главния архитект на София, Петър Диков. Също силна кандидатура. Коментират се, разбира се, още кандидатури на ГЕРБ. Минко Герджиков, заместник кмета по финанси, и Андрей Иванов, шефа на общински съвет. Тя, кой ще избере бъдещия премьер да посочи като свой заместник, т.е. кандидат на ГЕРБ за София, предстои да разберем. На страница 18-19 в труд може да видите за Народното събрание. Кой, къде и как отива. Кой по партии и по имена и по райони. Състав на 41-я парламент на България. Ето ги тук по имена, мажоритарните, които влизат и така нататък, за да се запознаете. Вие да се запознаете с бъдещите си народни представители, т.е. вие да се запознаете с бъдещите ни народни представители, а па на нас като журналисти, ако знаете каква тежка работа ни предстои, спомним си далечната 2001 година, когато цари взе властта и едно 120 човека влязаха в парламента, които никой не ги познаваше. Ма никой. И, т.е. познаваха ги техните приятели, близки и роднини, но не бяха обществени фигури. Сега доста от тях познаваме, но те пък ги няма в парламента и ще трябва да запознаваме с новите. Така че ще ни трябва поне една година да ви обясняваме кой кой е, за какво се бори. Би трябвало да се бори за по-доброто ни социално състояние, но така, не само социално, разбира се. Вестник Стандарт, също много интересна информация. Властта замита следите си. Властта почна да замита следи. Министри и заместник министри на тройната коалиция още от неделя проверяват с юристи какво са разписвали за 4 години. Това довериха за Стандарта източници от кабинета. Уличаващи документи се прибират в кашони или направо минават под резачката. Под лупа се гледат всички ключови търгове и обществени поръчки. Шефовете са притеснени от ревизията на сделките, обещана от новата власт, казала за Стандарт секретарка на червен министър. Тя съобщи, че вчера началника е поискал 17 папки. Една от тях била за конкурсите през последните месеци, а останалите за назначението и уволнението от началото на годината. Има централно разпореждане нови документи да не се разписват, казах още от Дундуков едно. И правилно, защото генерала им се закани, че ще ги погне сега. Ще провери всички сделки с помощта и на Олаф, така нататък. И да кажем, че така трябва. Трябва да се провери какво е вършила досегашната власт. Пропуснах 24 часа, но за кратко само, защото снимката е много добра на първа страница на вестника, която представлява весели, ухилен, доволен Мартин Димитров, лидер на СДС, който се прегръща с Бойко Борисов. И снимката е според вестника, като че ли казва: мой си, сякаш се радва Мартин Димитров. СДС вкарва 10 депутати в бъдещия парламент, ДСБ само 5. Синята коалиция е общо иначе, но 10 на 5 е съотношението СДС-ДСБ. Така Димитров, Мартин, се превръща за Борисов по-скъп от Костов. На Бойко Борисов му трябват няколко депутата, за да има пълно мнозинство в парламента, защото сега вкарва 116. А синята коалиция 16. А СДС 10, ДСБ 5. Не искам нищо друго да кажа. Постъпете като Симеон зове Добромир Гущеров, лидерите на БСП. Знаете, казах ви вече, знаете от вчера Симеон Сакскобургски подава оставка като лидер на БСП и Добромир Гущеров призовава ръководството на БСП да си подаде оставка. Татяна Дончева гледах от един вестник, която, знаете, се отказа от изборите. Татяна Дончева каза, скоро БСП няма да може да премине 4% бариера. Това е пресилено, малко ми се вижда, но... Пълен списък от 240 имена и факти за бъдещите депутати на страница 14 до 17 в 24 часа. Забележете как е оглавена тя, тази информация за бъдещите ни управници в парламента. Новите депутати тире бизнес и семейни връзки. Пълен списък от 240 имена и факти за бъдещите депутати. Вестника пише изрежи и запомни. За да ви е ясно за бъдеще кой що и с кой е свързан и как така се случват някои решения на парламента, може би, на управляващата власт. Вестник сега, новия кабинет ще намалява разходи и чиновници. И тук спекулации за кабинета. Вестник новинар с по-интересната тема, именно за порното в щаба на БСП. Скандален клип на БСП се появи в YouTube. В едноминутно видео се вижда ясно как в щаба на Коалиция за България в Кюстендил се гледа порнофилм, изобразяващ групов секс между петима човека. На съседния телевизор тече обращението на водача на листите на червените в Кюстендил Майя Манолова. Зад кадър се чува глас. За кого да гласуваме? Това не го бех виждал. Това са реплики, които се чуват. За броени минути клипа обиколи социалния сайт и Фейсбук, бе показан в редица блогове и предизвика стотици и хиляди забавни коментари. По-късно стана ясно, че клипа е записан пред предизборния щаб на БСП в Кюстендил, сниман от телефон през витрината на щаба. Обяснението за това какво правят симпатизантите на БСП в изборната нощ може би се крие в местния кабелен оператор, който, знаете, върти каналите нощно време и примерно на Discovery Channel след 12 пуска Discovery Channel за възрастни. Вестник класа. Според еврокомисария Мариан Фишер Бойл, еврокомисаря по земеделието, Брюксел очаква сериозни действия на българската прокуратура и още няма решение за спрените пари по САПАРТ. Вестник дневник. Борисов обеща бърз кабинет и съкръщение на висши чиновници. Симеон Дянков с неговата съпруга тук на първа страница. Обръщам ви пак внимание на този човек, който ще бъде бъдещия финансов министър. Почти на 100% Симеон Дянков беше главен икономист по финанси и частно дело към вице-президента на Световната банка, създател на престижната класация Doing Business на банката, а името му е в класацията на 100 най-цитирани икономисти в света. За да отбележи изборната победа на ГЕРБ, чиято икономическа програма е изготвена с помощта на Дянков, в София пристигна и неговата съпруга. Тук са снимани на първа страница, много симпатична дама. Неговата съпруга е американка, Каролин Фройнд. Каролин Фройнд е икономист също, бивш служител на Федералния резерв на Съединените щати и настоящ служител на Световната банка. В момента тя обмисля поканата дали да стане част от екипа на американския президент Барак Обама. По-сериозно виждате икономическо семейство. И вестник Телеграф, любовница в Хасково гори с гласове. Със това е заглавието на вестника. 43 000 невалидни бюлетини в Хасково били пуснати там. Повечето, голяма част от гласовете са за мажоритарния кандидат на БСП, областния управител Рания Йовчева, но повече от бюлетините били пуснати без втори печат, въпреки че е маркирано нейното име. Тя е близка с кмета на града Георги Иванов, който бе от СДС, после подкрепен от БСП. Освен за Йовчева, има невалидни пропорционални бюлетини, както и мажоритарни, без посочено име за друг кандидат. Любовница защо? Била близка Райна Йовчева с кмета на Хасково. Но това е, пише вестник Телеграф. Какво пише Дарик Нюз БГ? Ще разберем сега от дежурния редактор.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Добро утро, казвам на Лозина Владимирова. И дали, понеже си филолог по образование, правилно ли да се използва мъжки род за дама? Дежурния редактор Лозина.
Първо, добро утро. Второ, не знам.
Доколкото аз съм учил, сега не знам, може да има някаква промяна в тая, да има реформа в...
Зависи за какво става дума.
Да.
Примерно, мисля, че е неправилно да се казва директорка, а директор, въпреки именно, че тя е жена.
Както не се казва и колежки, нали? Казва
точно
колега.
Така, нито студентка, студент и така. Така че, ако визираш някакъв такъв случай, правилно е мъжкия род за жена.
Да. Тоест, не се обиждаш, че ти си дежурният редактор.
А, от тук ли идва всичко?
Да.
Не. Аз съм дежурния редактор и съвсем така с гордост нещото, което мисля, че само това ще ни стигне във времето да споделя.
Има време.
Е един рекорд, който постави Дарик Нюз в деня на изборите. Мисля, че това е съвсем естествено, тъй като изборите се очакваха от всички с огромно внимание и огромен интерес. Е факт, информационния сайт на DarikNews.bg отбеляза в изборния ден рекордна читаемост. На страниците на сайта бяха направени близо 148 000 посещения, повече от 680 000 презареждания.
Сега, тогава следва да променим слогана на Дарик. Дойдат ли избори, всички слушат Дарик Радио? Тоест трябва да добавим.
Да добавим по-скоро.
Дойдат ли избори, всички слушат Дарик Радио и четат Дарик Нюз БГ.
Това е факт. Това ни радва определено, но мисля, че рекордът идва не само от нас, но и от самите читатели, защото те всъщност са генерирали целият този интерес, който се изразява в тези две цифри. Продължаваме да следим всичко актуално от света на изборите. Ето, например, ще ви предложа така един любопитен коментар, който стои в акценти. Той е озаглавен отново разлюбване, отново пълна промяна. Много хубаво заглавие с един аналитичен коментар на това какво се случи в неделния ден.
На кой е коментар?
Ами на Deutsche Welle.
Deutsche Welle.
Още един коментар, също интересен, свързан с едно така забележително събитие, поне в руско-американските отношения, но мисля, че и за световната политика, посещението на Барак Обама в Русия. Медведев каза, че може би това ще бъде създаването на едни взаимоотношения между двете така най-големи сили в света, така отношения, които могат да бъдат достойни за 21 век. Коментар е озаглавен: Медведев и Обама се завръщат назад в бъдещето. Мисля, че световната новина, която днес ще следим всички по целия свят,
да,
това е поклонението пред краля на попа. Говорим за нещо супер сензационно, което ще се следи през целия ден, така че всичко, което ви интересува около това събитие номер едно в световния, в световен мащаб, аз смея да кажа, че това е новината номер едно, което, за света, да, до този момент. И така.
Добре, това ще го следим и в Дари Кафе. Ще имаме колегата Тодора Королева, която захранва и сайта Дари Кафе с информация.
Да, интересни и любопитни подробности.
И аз да отбележа един банер, който се появи тук изненадващо за мен на сайта DirectNews.bg на партията, Националната партия за почивка.
Ами да, хубавичко звучи.
Огромен банер, чрез почивка към прогрес подкрепям напълно техните идеи.
Да.
Нали, вече сме извън, няма да има избори, освен за Софийски кмет, така че може да си агитираме спокойно за
да,
тая
то вече
партия.
Е много модерно да се говори за избори под каквато и да е форма. Някой предлага, други дават и така.
Добре.